začátku 90. let se obrátila Pražská zemědělská univerzita na univerzitu ve Wageningen se žádostí o konzultaci a vydání takového dobrozdání, jakým způsobem by Česká zemědělská univerzita měla zařídit svoje učební programy, výzkumné programy a tak dále. Tehdy bylo to tuším v roce 1993 a v tehdejší době už se v Praze obnovila lesnická fakulta, kterou komunisti zrušili v roce 1963, neboli 30 let nefungovala. Ale byla už obnovena a ta byla taky zahrnuta jako součást té zemědělské univerzity do tohoto programu. Fakulta pražská vypracovala takový elaborát, jakým způsobem by si představovali rozvoj té pedagogické a vědecké činnosti. A to rektor pražské univerzity přivezl rektorovi do Wageningen. Protože já jsem tam v té době působil, tak holandský rektor mě přizval ke spolupráci na tomhletom programu. Já jsem si ten materiál přečetl a dost jsem ustrnul, protože jsem zjistil, že ten program je věnován především takovým těm technickým a ekonomickým záležitostem, ale ekologii lesa se tam věnuje minimální pozornost. A já jsem věděl, že s tím, co se tady stalo v těch 70. a 80. letech, ta likvidace tisíců hektarů lesa, že to bude práce na 50 let. Aby se ty lesy daly znovu do pořádku. A tak jsem v tom týmu holandském, který se touhle záležitostí měl zabývat, ty kolegy seznámil s tou problematikou, promítnul jsem jim tam i ty věci, které jsme připravovali s tou nadací FACE a oni mi jednoznačně dali za pravdu. Řekli, to je nedostatek. Ta ekologie lesa tam prostě musí být. No a tak jsme přijeli potom jsem do Prahy a na jednotlivých katedrách nebo fakultách jsme probírali ta naše dobrozdání, naše doporučení. Ať už to byla ekonomická fakulta nebo agrotechnická fakulta nebo cokoliv jiného, že? Ale i ta lesnická fakulta. Ta naše mise tady skončila rozdílným způsobem. Na všech těch katedrách nebo fakultách nám v podstatě poděkovali za naše dobrozdání a za naše návrhy a řekli, že uváží, jakým způsobem je zapracovat do jejich výukových a výzkumných programů. Na nově zřízené lesnické fakultě jsme se dověděli od tehdejšího děkana, že Holandsko má málo lesů a nemá tudíž České republice v lesnictví co povědět. Že oni o naše dobrozdání nemají zájem a pokud oni budou chtět s někým spolupracovat, my jsme jim nabízeli spolupráci, pokud oni budou chtět s někým spolupracovat, takže oni se při své opravdu skvělé vědecké úrovni obrátí na nejlepší lesnické fakulty Evropy, například v Curychu, nebo v Birmensdorfu ve Švýcarsku, nebo ve Freiburgu v Německu, v Göttingen a tak dále. Já jsem tohleto všechno musel, to vyjádření toho děkana tehdejšího, překládat rektorovi té Wageningské univerzity. Viděl jsem, jak to s ním takhle cvičí, protože v tehdejší době univerzita ve Wageningen byla v tom zeleném výzkumu na 6. místě na světě. Nicméně pan rektor van Balt se zachoval jako gentleman a řekl panu děkanovi, vy jste asi dobře nepochopil to, proč my tady jsme. My jsme vám nepřišli nic nařizovat. Váš rektor nás požádal o dobrozdání a my jsme vám ho tady předložili. Jak s ním naložíte, to záleží na vás. Naschledanou. Asi za půl roku na to jsem jel z Holandska do Freiburgu na lesnickou fakultu, kde jsem měl tehdy velice dobrou spolupráci s profesorem pěstování lesů a lesnické ekologie Jürgenem Husem. No a když jsme si projednali naše záležitosti, jak dál spolupracovat, tak mi řekl, možná, že tě bude zajímat, dostali jsme nabídku ke spolupráci z Prahy. No tak to mě zajímalo, tak jsem se ho ptal, no a co jste dohodli? A on se tak odmlčel na chvíli a říkal, no, musím se ti přiznat, že jsme vlastně nevěděli, co si o tom máme myslet. Oni nám nabídli spolupráci na tématech, která u nás byla aktuální před 30 lety. A tak jsme jim nakonec odpověděli, že na další mezinárodní spolupráci nemáme lidi. Co to znamená? Ti čeští kolegové si vůbec neuvědomovali, že ten totalitní systém zastavil vývoj společnosti a nasměroval ho nějakým směrem, který té společnosti, vědě, výzkumu, ani jiným praktickým činnostem, jako třeba lesnictví, zřejmě neprospěl. V téhleté atmosféře byli zřejmě vychováni i ti lidé, kteří dodnes řídí třeba to lesní hospodářství. Proto se ta záležitost nehýbá z místa. Když se na tu změnu dostane, je těžko odhadnout. Možná musí dojít k nějakému velkému průšvihu, ale ten velký průšvih už jsme tady jednou měli v podobě toho odumírání lesů v těch 70. a 80. letech. Bohužel ani tahle ta kritická situace pro lesnictví s tím českým lesnictvím nepohnula. Co musí přijít jiného, aby se to pohnulo z místa, nevím. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby se ta změna odstartovala na bázi povědomí, že změna je nutná. A měl jsem příležitost sledovat vývoj společnosti v poválečné době. Mnohdy s takovou retrospektivou v poválečné Evropě a zejména v poválečném Německu. Vím, že počátky té změny vůbec nebyly jednoduché. Tenkrát přišel Adenauer a řekl, nebudeme jako oni, budujeme demokracii. Když tohle to slyšeli ti nacisti, kteří tenkrát seděli na univerzitách a v různých funkcích, výzkumných ústavech a tak dále, to nebyli lidé, kteří by měli krev pod nehty, ale ten režim podporovali a ty li z něj. Když tohle to slyšeli, tak se začali zahrabávat, aby si posílili pozici. A brali si k sobě spolupracovníky, pokud byli ve vysokých funkcích, lidi, kteří nebyli radikálně proti. A tak to v tom Německu trvalo 3 generace. Teprve ta 3. generace mohla definitivně říct, tak a teď už s tím nemáme nic společného. A to v tom Německu trval ten nacismus 12 let. Tady trval komunismus přes 40 let. Neboli u nás to bude trvat nejméně o 1 generaci déle. My máme už skoro 30 let za sebou. A to, co vidím, co se děje v této zemi, v těch nejvyšších kruzích, to člověka vůbec nějak nestimuluje k nějakému mimořádnému optimismu. Ta 80. a 90. léta, kdy já jsem byl ještě v aktivním věku na těch holandských institucích, univerzitách, výzkumném ústavu, to bylo pro mě období úžasně intenzivní práce. Já jsem v té době publikoval několik knižních publikací. Za těch asi 10 let nebo 15 let jsem napsal snad nějakých asi 200 nebo 250. V té době se na mě třeba obraceli redakce vědeckých časopisů ze zahraničí se žádostí, abych jim připravil takzvaná special issues, neboli zvláštní vydání určitého čísla časopisu, které bude věnované aktuálnímu tématu ekologickému. Jezdil jsem na vědecká sympozia a konference prostě do zahraničí, navazoval spolupráci s kolegy. Prostě bylo to úžasně plodné období. Byla v tom zahrnutá i spolupráce s různými odbornými a politickými institucemi. V těch 90. letech nejenom v Holandsku, ale třeba už i tady v Česku. Neboli To bylo období takového životního uspokojení, kdy člověk vydal ze sebe, co v něm bylo, a měl z toho velice dobrý pocit. V roce 1996 jsem oficiálně odešel do penze. Kolegové na univerzitě v Amsterdamu mi na rozloučení uspořádali takové interní sympózium, při kterém prezentovali svoje názory na to, jak já jsem na té univerzitě působil, ale vyjadřovali se tam třeba i studenti. Pamatuju se na studentku, Daniela se jmenovala, která mi tam především říkala, vy jste byl takový trošku jiný, nežli ostatní pánové, ať se nezlobí. Vy jste nás strašně provokoval k přemýšlení. A dál říkala věci, o kterých já jsem vůbec nevěděl. Oni měli na fakultě zvláštní místnost pro studenty. Ona mi řekla, že po některých mých přednáškách seděli v té místnosti třeba do půlnoci a hádali se o tom, jestli ten Fanta měl pravdu, anebo jestli pravdu neměl. To se ostatně stalo kolikrát i během přednášek. Holandští studenti jsou totiž velice mluvní, nejsou pasivní. Když jsem něco řekl, tak okamžitě se hlásili, abych jim to blíže vysvětlil. No a kolikrát se stalo, že celá moje přednáška skončila v diskusi mezi studenty, kdy jedni byli pro, druzí byli proti. A já jsem nechal přednášku přednáškou a řídil jsem jim diskusi, aby si to vysvětlili mezi sebou. A já si myslím, že to byly asi nejlepší přednášky, jaký se mi vůbec kdy povedly. Protože jsem tím, co jsem povídal, ty studenty přiměl k aktivnímu přemýšlení. Já si myslím, že tak by měl učitel na univerzitě působit. No, když jsem odešel do penze, tak tady ta přednášková činnost skončila samozřejmě, ale zachoval jsem si vztahy s těmi politickými a odbornými institucemi v Holandsku, v té Mezinárodní unii pro lesnický výzkum. A samozřejmě i tady v České republice fungoval jsem pro ně jako, řekněme, expert. Ne vždycky jsme plně spolu souhlasili, ale dobrá, bylo to zase velice intenzivní a aktivní. Člověk měl možnost vyjádřit svůj názor a záleželo na tom, jestli ta instituce nebo ten její vedoucí se s ním může stotožnit, promyslet si ho, vzít ho jako impuls, anebo jestli řekne ne, my to budeme dělat úplně nějak jinak. Šlo o aktivní výměnu názorů. Takhle jsem to dělal až do roku 2010, kdy jsme si společně s mým synem dohodli, že bych se asi měl přestěhovat zpátky sem, abychom měli spolu trochu víc kontaktů, abych já si taky trochu víc užil jejich dvě děti. No, tak dovedete si asi představit, co to bylo stěhovat se 1000 kilometrů daleko. No, ale za několikrát jsme to zvládli. Já teda žiju dneska tady a pokouším se udržet kontakt s těmi odbornými a vědeckými institucemi tady v republice. Od roku asi 2000 do roku 2013 jsem přednášel ekologii krajiny na univerzitě v Českých Budějovicích. Potom oni to tam nějakým způsobem předělali, takže už tyhle přednášky si zajistili sami. Já jsem mezi tím navázal kontakt s Botanickým ústavem Akademie věd. No, tak spolupracuji s nimi a debaty s kolegy nad těmi jednotlivými odbornými tématy jsou velice zajímavé a uspokojivé. Přestěhoval jsem se sem v roce 2010 v srpnu. No a hned ten rok na podzim, vlastně první zimní den, který jsem tady zažil, jsem šel na nádraží, uklouznul jsem a zlomil jsem si nohu. Tak jsem samozřejmě s tím měl dost velké problémy, trvalo to dlouho, než se mi to srovnalo. Dost jsem se nad tím zamýšlel a říkal jsem si, vypadá to na to, že ty v téhle zemi asi budeš muset opatrně našlapovat. Do tohoto závěru se mi promítly některé z těch prvních zkušeností, které jsem měl tady na straně jedné se zájmem některých bývalých kolegů a institucí, ale na straně druhé zase s ostentativním nezájmem ze strany druhých. Takže se mi asi ten závěr, který jsem si tenkrát udělal po tom příjezdu, jenom potvrdil. No tak já jsem dostal státní vyznamenání, je to cena Oranžského řádu, který uděluje král nebo královna, v mém případě to byla královna. Tradice je taková, že člověka na to navrhují lidé z okolí a dodržuje se jedna důležitá věc, že ten dotyčnej o tom nesmí vědět. Tak, aby to pro něj bylo do poslední chvíle překvapení. No tak v mém případě to šlo tak, že to skutečně navrhli mí kolegové, spolupracovníci, pokračovatelé z univerzity ve Wageningen a z univerzity z Amsterdamu společně. Pamatuju se, že to začalo takhle. Jednou se na mě obrátil jeden můj kolega a říkal mi, že by potřeboval adresu mého syna. Já jsem se nad tím podivil. On mi s vážnou tváří odpověděl, uvědom si, že už jsi starý člověk, už mi táhlo asi na 75, co když se s tebou něco stane? Já bych potřeboval vědět, koho mám v tom případě informovat. No tak to jsem mu poděkoval za takový zájem a tu adresu mého syna jsem mu dal. Zanedlouho za mnou zase přišel a říkal, naše město se zapojilo do mezinárodní spolupráce obcí a v dohledné době, asi za půl roku, sem k nám přijedou zástupci obcí z České republiky a budeme dohadovat nějakou spolupráci. Potřeboval bych, kdybys nám zafungoval jako překladatel. No tak to jsem rád mu slíbil. Občas jsem se zeptal, máš už něco bližšího o těch obcích, o čem se bude jednat a tak dále. Ne, zatím ještě ne, to má ještě všechno čas. Mezitím jsem se od svého syna dověděl, že tak někdy koncem dubna plánují, že přijedou mě navštívit do Holandska a zůstanou asi týden, že si rádi podívají k moři a po krajině a tak dále. No tak jsme to všechno takhle připravili a blížil se ten čas, ta cena se uděluje 30. dubna. Ale to mě samozřejmě ani nenapadlo, já jsem byl naprosté nevědomosti, ale ptal jsem se toho kolegy mého, no tak kdy už se konečně dovím, o čem se bude jednat, abych se na to taky trochu připravil, teď já třeba některé termíny, které se tam budou používat, ani neznám, poněvadž jsem s nima doposud nepracoval. To se všechno včas dovíš. Za pár dní zase jsem se dověděl, tak bude to 30. dubna. A někdy asi 28. dubna přijela rodina celá za mnou do Holandska. Probírali jsme, kam všude by se chtěli podívat. A já jsem jim říkal, ale počítejte, prosím vás, s tím, že 30. dubna tady mám práci, my se postaráme, klidně si to zařiď. Tak dobře, tak jsme to takhle dohodli. A já jsem měl na tu schůzi těch obcí dorazit asi o 9:30, tak jsem se v 9 hodin zvednul. Já jsem šel za tím kolegou na radnici a zase jsem na něj naléhal, o čem se bude jednat. No a už jsou tady, ne, ti přijedou až na 9:30. A takhle, no tak jsem tam tu půl hodiny seděl dál. No bylo asi za 5 minut 9:30, mi ten kolega říká, no tak musíme tam jít. No já jsem se nad tím podivil, on se na mě obrátil a říká, ty nevíš, co je dneska za den? Říkám, no vím, je pátek 30. dubna. No a? Říkám, no a co by mělo být? Ty nevíš, že dneska královna uděluje vyznamenání? A říkám, no vím, no ale co já s tím mám společného? On jen takhle mávnou rukou a říká, pojď jdem. Přišli jsme do sálu, tam bylo spousta lidí a v první řadě vidím, že sedí rodina mého syna. Jsem říkal, co se to děje? A kolega mi říká, ty si běž sednout tamhle k tomu stolu. Tam jsou ti, kteří dostanou vyznamenání. Já jsem samozřejmě byl celý udivený, když viděl, že tam stojím a nevím, co mám dělat, tak mi říkal, dostaneš dneska vyznamenání, budeš jmenovaný důstojníkem Oranského řádu. A odvedl mě tam a posadil mě tam na mokřidli. Ať to vezmu z jakékoliv strany, to se jim opravdu povedlo, že na mě ušili takovouhle boudu do posledního okamžiku, 5 minut před tím, než jsem tu cenu dostal, já jsem o tom nevěděl. Ta otázka domova, to je taková zapeklitá věc. Já jsem nad touhle záležitostí přemýšlel hodně dlouho, vlastně už v době dávné, když jsem v těch 70. letech začal uvažovat o té emigraci. Samozřejmě jsem vzpomněl na prastaré rčení Ciceronovo, ubi bene ibi patria, kde je ti dobře, tam je tvůj domov nebo vlast. Samozřejmě jsem znal taky výrok Viktora Dika. Opustíš-li mě, nezahynu, ale opustíš-li mě, zahyneš. Samozřejmě, že jsem taky znal třeba takový okřídlený výrok Jana Wericha, že se cítí doma tam, kde si může pověsit klobouk. Nějak jsem se v žádném z těchto rčení nenašel. Když jsem přemýšlel o té emigraci a v souvislosti s tím o domově, tak mi nevyhovovalo ani jedno. Mně nešlo o to, abych se někde měl takzvaně dobře a třeba tam nadělal peníze. To mě nikdy nezajímalo. Šlo mi o to vést uspokojivý život. O tom, že bych někde zahynul, jak předpovídal Viktor Dick, tak jsem si říkal, no stát se samozřejmě může ledacos, ale já zahynout nikde nechci. A zas na druhé straně, abych se potuloval po světě a věšel si klobouk, kde k tomu je příležitost, to mě nezajímalo taky. Moje představa domova byla taková asi, že se člověk může cítit doma tam, kde na to položí ruku. Holandští kolegové se mě kolikrát ptali, kde ty se vlastně cítíš doma? V Holandsku anebo v tom Česku? To bylo hlavně po tom 89. roce, když už jsem jezdil třeba 8krát sem tam za rok. Já jsem jim většinou odpovídal, že se doma cítím, nebo že můj pocit domova je asi tak v autě, někde uprostřed Německa, s pocitem, že jedu na obě strany. Tak jsme se tomu smáli, ale rozhodující bylo to cítit se doma tam, kde člověk pro ten svůj domov něco udělá. Myslím, že v tom Holandsku jsem proto něco udělal. Nemám výčitky svědomí. Ale myslím, že jsem pro ten domov udělal i něco tady. Jak dřív, předtím, než jsem odešel, tak i potom, když jsem se vrátil. Takže ten můj pocit je, tak říkajíc, oboustranný. A přátelé, mám tam i tady. Navštěvujeme se. Neznamená to, že si musíme každý druhý den padat do náručí a ujišťovat se o tom, že si dobře rozumíme. To není potřeba. Já vím, že když napíšu do Holandska, přijedu a budu u tebe bydlet, tak vím, že tam budu mít prostor. A stejně tak oni vědí, že když budou chtět přijet sem, tak budou mít prostor tady. Takhle to děláme. No a tady... K tomu pocitu domova mám samozřejmě rodinu mého syna, mám tady svůj prostor, kde si můžu dělat svůj nepořádek a uklízet ho a tak říkajíc položit na to ruku. A mám tady samozřejmě i lidi, s kterými se rád setkávám. A ti, kteří o to nemají zájem, tak já se jim nenutím. Myslím, že ten pocit domova se mi nějak rozšířil a myslím, že se rozšířil i, řekl bych, v takovém obecném pojetí. Myslím, že bychom se měli cítit doma v Evropě a něco pro ní dělat. Jak jsem říkal, mně nešlo o to odjet do zahraničí, abych tam dělal kariéru, peníze a takovéhle věci. Šlo mi o to vytvořit si tam podmínky, v kterých bych se cítil dobře a které by mi dali pocit uspokojení, že jsem svému životu dal nějakou náplň, nějaký obsah. A to je velice silný pocit a já si myslím, že pak nezáleží na tom, jestli to děláte tady nebo tam. Ta životní náplň a pocit, že člověk udělal něco obecně dobrého, je velice silný pocit. Já bych ho přál každému, kdo na to má. Když bych se měl ještě kriticky podívat na tu situaci dnešní tady, tak bohužel nemám takový pocit, že by si tohleto třeba politika a společnost uvědomovali, že tohleto je potřeba v té zemi vytvářet pro lidi. A že si to neuvědomují ani lidi, aby to vytvářeli pro tu zemi a pro společnost. Myslím si, že to je chyba. Proč musí například nejlepším odborníkem na světě, který dovede spravovat lidem obličeje, být český doktor ve Spojených státech? Proč to nemůže být český doktor třeba v Praze? Myslím si, že lidé, kteří vedou tuto zemi, nebo cítí, že jsou povoláni k tomu, aby vedli tuto zemi, se asi v té současné situaci takovýmhle otázkami nezabývají. Bohužel. Měli by. Čtu to v novinách, že v zahraničí žijí asi 2 miliony Čechů. Jsou mezi nimi skvělí lidé, ale jsou mezi nimi taky velicí darebáci. Těch druhých není škoda, ale těch prvních by si tahle země měla vážit a měla by vytvářet podmínky pro to, aby se vrátili. Velice by jí to prospělo. A já si myslím, že to bude jednou z důležitých zkušeností budoucích generací, které už nebudou vázány jenom na tu českou situaci, ale které budou mít možnost vycestovat do zahraničí, nějaký čas tam pracovat a vrátit se zpátky a přinést si tuto zkušenost sebou. Je to velice poučné. Já si téhleté zkušenosti, kterou jsem nabyl, velice cením. A doporučuji každému, aby si to vyzkoušel. Stojí to za to. Thank you.